Sary fahatelo. Ny jiro dia tokony ho hita. Matio toko fahadimy nandiny ny fahefatra ambifolo ka hatramin'ny fahenina ambifolo. Jereo fa ireo lehilahy eo amin'ny sary dia manana jiro. Inona moa no ataonao amin'ny jiro eo amin'ny aizina? Ny lehilahy iray eo amin'ny sary dia mitazona ny jiro ambony mba hahazahoany tsirairay hazavana ao an-trano. Ilay lehilahy iray dia adala. Izy dia nametraka ny jirony tao ambanin'ny harona. Jesosy no fahazavana izao tontolo izao, ary izy dia mampiseho antsika ny lalana mankany amin'Andriamanitra. Rehefa matoky azy isika dia ankatoavy ny teniny ary hiaino araka izany. Ny olona sasany dia ahita ny fahazavan'i Jesosy eo amintsika. Jesosy nanao hoe, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra.